ركبت موارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واذي لقيستي البرنامج كدعذو ينك الدنيا أو مالين كستمرك لقرر يبوج معها أتك لقيستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وسديد يتبنك بيش الصفر سنة كون أفر بقل أفرتني أفرته جري ذا قضبضا ما أنت أربعة برامش كان ريدي كوكسو قد بين دورنا وحاكم ذا ديارة ذا دولة إثيوبيا أو مركلة دقيقية مقالة ذا مقالة إسمام والكاتكريغا بقول إسكري أو كل إنتايد ده قال لهم ألنتي شالي كدا عاي حدود بينات كدلال كأدربيجاني أرمينيا دولة شينها أو قبط فلحنون بدن كلك عيسى مسلمين تركستان تبري يضد بدن أو قاجد درت يتهلكاس أقول إنتي نصرة الإسلام والمسلمين أو شيغتي مسؤولية ورركة دعي دلك مالي iyo sarkaal sare oo yahuudi ah oo lagu dilay holgalka dhacay deegaanka Daanta Galbeed qodobadaas ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijkan kala qayb galay wariyalka tirsan idaacad islaamiga al-furqan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى
عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
وهجاك قضب ذا سويد الواد لقيسان دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقضب كأوهرية برنامشك khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalo maalintii shalay ka dhacay xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Azerbaijan iyo Armenia kuwaas oo dhexmiray ciidamada militaryga labada dal warbixin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaaladaas iyo dagaal kale oo ka dhex qarxay laba dal oo ka mid ah jamhuuriyadka midowga Soofiyeed waxa soo jeedinaya Maxamed Ciise
markala dagaalo culus oo khasaare badan dhaliyay ayaa ka dhex bilowday wadamada Armenia iyo Azerbaijan oo laba dal oo diris ah waxaana ciidamada labada dal kala gaaray khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo aad u badan dagaalo maalintii shalay oo talaade ahayd gistay dhimashada in ka badan 100 askari oo ka kala tirsan ciidamada wadamada Azerbaijan iyo Armenia ilaa iyo haddana waxa taagan xisad colaadeed oo waxa suuragal ah in markala ay fowd isdaraan bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Azerbaijan ayaa lagu sheegay in 100 askari oo ciidanka dalkaas ay ku dhintay dagaalada maalintii shalay ka dhacay qayb ka mid ah xuduud beenaadka oo dalkaasi la wadaago dalka Armenia xukuumadda Azerbaijan ayaa dhankeeda Armenia waxay ku eedeysay inay talaabooyin dandaansi ah ka bilaabeen xuduuda taasina ay keentay in markala deegaanadaas ay ka qarxaan dagaalo culus oo socday saacado xiriir ah walow hadda xaalad degnaansho ah laga soo sheegayo dhinaca kale dawladda Armenia waxay dhankeeda sheegtay in khasaare isugu jira dhimasho dhaawac uu soo gaaray ciidankeeda ra'iisul wasaaraha dalkaas ninka lagu magacaabo Nikol Pashinyan ayaa xog rasmi ah oo uu saakiisiyay baarlamaanka dalka wuxuu ku sheegay in dagaalka shalay ay la galeen Azerbaijan loogu dilay dhankooda 49 askari waxaan ka xumahay in khasaaruhu intaas kaliya aanu ahayn ayuu hadalkiisa sii raaciyay ra'iisul wasaaraha dalka Armenia taasoo ka dhigan inay jiri karaan khasaare kale oo isugu jira dhimasho dhaawac oo gaaray ciidankiisa ama inay suuragal tahay in khasaare kale yimaado maadaama wili xisad dagaal ay ka taagan tahay xuduud beenaadka labada dal ciidamo lagu sheegay nabad ilaaliyaal oo ka socda dalka Ruushka ayaa ku sugan deegaanada lagu muransan yahay ee dhaca xuduuda Azerbaijan iyo Armenia waxaan xukuumadda Moscow ay waabarigii maanta oo arbacaa ah sheegtay in lagu dhawaaqay xabad joojin dhaqan gashay balse Azerbaijan war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada Armenia ay jibiyeen heshiiskii xabad joojinta ahaa wasaaradda arrimaha difaaca ee Azerbaijan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in inkastoo aanay hadda jirin duqeymo dhacaya haddana ciidamada Armenia isku dayayaan inay taqaddum sameeyaan hase ahaatee ay ka hortageen ciidamada militaryga wasaaradda ayaa ku faantay inay gul ku soo dhamaatay dhamaan howlgalladii military ee ay ka wadeen deegaanada xuduuda Armenia iyo Azerbaijan oo ka mid ah jamhuuriyadkii midowga Soofiyeed kuna yaala dhulka Qawqaas ayaa 30 sano waxa dhaxmaraya dagaalo xoogan dagaalkii cuslaa ugana dambeeyay wuxuu dhaxmaray labadan dal sanadkii 2020 waxayna isku haystaan mandiqad lagu magacaabo Nagorno-Karabakh waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa dhinacyada isku haya xuduuda Azerbaijan iyo Armenia ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan wada hadallo nabadeedna isugu yimaadaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo kan Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Armenia waxayna ugu baaqeen in xaaladda la qaboojiyo wada hadalna la isugu yimaado midowga Yurub ayaa dhinkiisa bayaan uu soo saaray wuxuu labada dhinac u soo jeediyay inay dulqaad muujiyaan dagaaladana joojiyaan sidoo kale isugu yimaadaan wada hadallo nabadeed qasriga madaxtooyada Kremlin ee dalka Ruushka ayaa dadaal dheeri ah ku bixinaya joojinta dagaalka ka soo cusboonaaday xuduuda Azerbaijan iyo Armenia sida muuqatana ma doonayo Ruushka in jamhuuriyadka Soofiyeed ay xaalad cakiran lagu hala galaan xilli isagu dagaalkaga jiro dalka Ukraine Putin ayaa soo fargeliyay arintan la xiriirta dagaalka labada dal waxaana kulan dhanka internetka ah oo ay isugu yimaadeen dowladaha xubnaha ka ah ururka military oo Ruushka hoggaaminayo ka soo qaybgalayaashiisa ka mid ah madaxweynaha Ruushka oo soo jeediyay in dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo waxa suuragal ah sida khubarada qaar tilmaamayaan in reer galbeedka ay qayb ka yihiin xurinta dagaalka Azerbaijan iyo Armenia iyagoo doonaya inay culays hor leh ku furaan dalka Ruushka oo dagaalkaga jira Ukraine oo ay diris yihiin horanta sagaashameedii ayaa dalalka Azerbaijan iyo Armenia waxa ka dhex qarxay dagaalo culus oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30,000 oo ruux waxaana dagaaladaas uu salka ku hayaa gobolka Qorhabag oo sheegtay inuu ka go'ay dalka Azerbaijan isagoona taageero ka helaya dalka Armenia 2020 ayaa markala waxa labadan dal soo kala dhaxgalay dagaal culus waxaana ugu dambeyntii ay gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Ruushka iyo Turkiga dagaaladaasna waxa ku dhintay ugu yaraan 6,500 oo qof oo labada dhinac ah dagaalkii ugu dambeeyay ee 2020 waxa ku gacan sareeyay dalka Azerbaijan oo dalkiisu u badan yihiin Shiico halka jab xoogan la gaarsiiyay jamhuuriyadda Armenia oo nasaaro ah waxaana dhinacyada kala taageeraya Ruushka iyo Turkiga jamhuuriyadka midowga Soofiyeed oo ahaa dalal uu Ruushka gumaysto korna ka haysto dadkoodana u badan yihiin muslimiin ayaa hadda waxa ka muuqanaysa inay fulkaanooyin hor leh ka kacayaan maanta Arbaco ah waxaa lagu soo waramayaa in dagaal uu ka dhex qarxay ciidamada ilaalada xukuumadda dalka Tajikistan iyo Qirgistan oo iyagana ka mid ah jamhuuriyadka u gumaysto Ruushka warbixin lagu daabacay warbaahinta dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in labadan ciidan ay isdhaafsadeen rasas culus taasina ay timid kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa Tajikistan ay ka soo tallaabeen xuduud beenaadka ag dagaalna ka sameysteen deegaano hor leh lama oga waxa uu sida rasmiga ah dagaalkan salka ku hayo hase ahaatee waxay qayb ka tahay degenaansho la'aanta muddooyinkan ka jirtay dalalka caalamka si gaar ah jamhuuriyadka Islaamiga ah ee Ruushka gumaysto
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح
وهجاك ولي واحد رقيسان إيسان برامش كدعدو ينكا الدنيا إذا إسلام بقال فرقان أيون أيضا كغيمانيا مسلمين تا تركستان تا بري اي قميسيقا كوهيسة دولة داشينها ايا وجه ايا حالات اذاق او حقا نلاشا كديب مركي دولة داشينها اي بندو هبين يمالين اكو سوركتي مقالو ينكا واوين اي رولك تركستان تا بري وربيحنكو آدان قضب كان محمد علي آدان ايا سو جيدين ايا
meel waliba oo aad fiiriso waxaad arkaysaa ummada muslimka ah oo dhiban dhibaatadeedana loo kala baratamayo awoodaha qabweynida iyo kibirka ee ka jira dunida ayaana mid waliba wuxuu jasadka ummada qaniinaya halka uu ka jilicsan yahay shakiina kuma jira in dhibaatada muslimiinta ee qoor ay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xanuunka badan ee waqtigan mucaasirka ah heesta muslimiinta adduunka Turkistan tabari waa dhul ballaaran shan jeerna ku jibaarma dalka Jarmalka waxaa ku nool malaayiin ruux oo muslimiin ah dawladda Shiinaha ayaana si dulmi ah u haysata gobolkaas iyadoo ku tirsan inuu dalkeeda ka mid yahay kana beddeshay magacii gobolka oo ay u bixisay gobolka Xinjiang Turkistan tabari oo ahayd dawlad ka madax bannaan Shiinaha ilaa horraantii qarnigii aynu soo dhaafnay ee 20aad ayaa xurnimadeeda weysay kadib markii talada dalka Shiinaha la wareegeen Shuuciyiinta kuwaas oo geed gaaban iyo mid dheerba u koray sidii ay u silcin lahaayeen ehelkeena halkaas ku nool ee aan muslimiinta kale ka haysan garab iyo hiilo Allah oo kaliyana uu ka warrami karo xaalkooda dhowaan waxaa bannaanka u soo baxay mid ka mid ah tacadiyada ugu foosha xun ee ay dawladda Shiinaha kula kacayso muslimiinta Turkistan tabari taasoo ka dhigan in dadka muslimiinta ah loo diiday cuntada iyo biyaha iyadoo la doonayo inay gaajo u dhintaan dawladda Shiinaha oo ku marmarsiyoonaysa la dagaalanka iyo yareynta faafitaanka cudurka coronavirus ayaa bandow ku soo rogtay magaalooyinka Turkistaanta bari, iyadoo taas beddelkeedana magaalooyinka ay degan yihiin dadka shuuciyiinta ah uu bandowgu yahay mid saacado kooban ah, intaasi kadibna ay dadku awoodaan inay dukaameystaan oo ay shaqooyinkooda caadiga ah qabsadaan. Bandowga joogtada ah ee lagu soo rogay muslimiinta Turkistaanta bari wuxuu horseeday inay gaajo u dhintaan dad badan oo muslimiin ah, oo u badan caruur iyo dumar. Toddobaadyo xiriir ah ayayna dadka muslimiinta ah ku jiraan guryahooda iyagoo aan waxba haysan, kana dhammaadeen cuntooyinkii yaraa ee qaarkood guryaha u yeelay. Haweeney muslimada oo ku nool magaalada Golja ee dhulka Turkistaanta bari ayaa tilmaamtay in caruurteedu ay u suuxeen gaajo darteed 4 maalmood oo xiriir ahna ay ku go'doonsan yihiin guryaha dhexdooda oo aanay bannaanka u soo bixi karin sababo ku aadan dawladda Shiinaha oo bandow ku soo rogtay magaalada marmarsiyana ka dhigatay la dagaalanka coronavirus. Waxay leedahay hooyadan muslimada ah:
Mas hayning tishrek ma yitib gelgan odam tosh emas ma u tosh emas odam.
Kuwani waa caruurteyda, way iska jiifaan oo ma awoodaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan, waxbana uma sameyn karo, u fiirso gaajo darteed ayay la jiifaan, wax aan cunnana gacanta kuma hayno. Muuqaal kale oo lagu baahiyay internetka waa nin muslim ah oo ku nool Turkistaanta bari wuxuu tilmaamayaa in gaajo ay halkan la joogaan. Dawladda Shiinaha iyadoo ku andacoonaysa coronavirus ayay go'doomisay magaalooyinka Turkistaanta bari. Ninkan oo wajigiisa loo qariyay sababo amni cabsi laga qabay inay gacanta ku dhigaan ciidamada Shiinaha wuxuu leeyahay:
Ya bu kisel çıkıp kaldı, kisel çıkıp kaldı de bunda apırıp solap kuya ve canla değme ye.
Mahisana hilib, qudar iyo xitaa bur. Qofka haddii uu xanuunsado wuxuu u baahan yahay daawo iyo cunto caafimaad leh si uu u bogsado. Marka haddii sidaan loogu xabisay guryaha dhexdooda waynu dhimanaynaa, ma awal ayaan noolaan karnay. Dadka halkan jooga gaajada iyo oonka dartii way iska jiifaan sida dad dhintay oo kale. Dhaqaatiir ayaa noo imaanaysa, kuwaasoo naga baaraya coronavirus. Dhammaan tallaabooyinkaasna waa dhagar iyo been, maxaa yeelay way dhacdaa in insaanku aanu cudur u dhiman, laakiin waxaa shaki la'aan ah inuu gaajada u dhimanayo. Sidaan ha noo cadaabina, dad aan waxba galabsan ayaa u dhintay cadaabkan cunto la'aanta ah ee lagu hayo, ayuu yiri ninkan muslimka ah ee ka waramaya xaaladda adag ee ku haysata dhulka Turkistaanta bari. Walaal kale oo Turkistaani ah, walaalkiisna gaajo u dhintay, ayaa wuxuu leeyahay: U fiirsada, kani waa walaalkayga Axmed, wuu dhintay, mana jirta cid daryeel caafimaad siisay oo ka tirsan shaqaalaha dawladda, keligii ayaa iska dhintay, jirkiisu waa uu adkaaday, waxaa muuqata in waqti hore uu dhintay, cid ogna ma jirto, waxaa ku filnaa oo keliya in cunto la siiyo. Sida lagu baahiyay xisaabka Turkistaanta bari ee Twitterka, dad aad u badan ayaa u dhintay baahi darteed sababo ku aadan iyagoo lagu xayiray guryaha, wax raashin ahna loo geynin, dadka kalena laga mamnuucay inay wax cunto ah u geeyaan. Sida muuqatana waxay dawladda Shiinaha go'aan ku gaartay inay gaajo ku disho tirada ugu badan ee muslimiinta Turkistaanta bari. Dawladda Shiinaha ayaa kor kaga xirtay muslimiinta albaabada guryaha ay ku jiraan. Muuqaal ku baahay internetka ayaana muujinaya arrinkaas, iyadoo la arkayo shaqaalaha dawladda Shiinaha oo qufula saaraya albaabada guryaha muslimiinta. Dadka muslimiinta oo zamankan awoodooda ku soo koobantay inay baraha bulshada ka hadlaan, marka laga reebo in yar oo ficil samaysa mooye ayaa ka badin la inay internetka ku faafiyaan sawirro iyo muuqaallo qalbi xanuun ah, waxaana ay ku baaqeen in xaaladan haysata muslimiinta Turkistaanta bari wax laga bedelo.
أحجار أمتنا أجابت ربها والمسلمون قلوبهم أحجار.
Turkistaanta bari waxaa ka furan xabsiyada ugu waaweyn ee caalamka, waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay xabsi dusha sare ka furan. Maamulka shuuciyadda ee Shiinaha ayaa ku tilmaamaya xarumo waaweyn oo uu ka hirgeliyay Turkistaanta bari inay yihiin goobo dadka lagu dhaqanceliyo, balse sida ku cad warbixinada ka imaanaya goobahaas waa xabsiya dadka lagu dhibaateeyo, laguna doonayo in diintooda Islaamka looga saaro. boqolal kun oo muslimiin ah isuguna jira rag iyo waayeel ayaa ku xiran xabsiyada ay maamulaan booliska xukuumadda shuuciyada ah ee Shiinaha waxaana jira magaalooyinka qaar oo ka tirsan Turkistaanta bari kuwaas oo ay san joogin wax rag ah sabab la xiriira iyagoo loo taxabay xabsiyada sumcada xun hadafka ugu weyn ee loo sameeyay xabsiyadaas ama xirooyinkaas dusha sare ka furan ayaa ah in lagu bedelo aqoonta muslimiinta oo lagu talaalo quluubtooda shuuciyada iyadoo lagu dadaalayo in dadka muslimiinta ah laga helo jacayl dhameystiran oo ay u qabaan maamulka shuuciyada iyo aasaasayaashooda kaliya ma ahan ragga kuwa ku jira xabsiyadaas dumarka iyo caruurta yar ayay dawladda Shiinaha gacanta ku dhigtay una taxabtay xabsiyada waaweyn kuwaas oo diinkooda iyo dadnimadooda lagu tunto ayna jirin cid aan Allaah ahayn oo maciin u ah wa xasbunallahu wa ni'mal wakiil sanadkii 2017 waxay dawladda Shiinaha dardar gelisay howlgalka isirsifeynta ah ee ay ka wado Turkistaanta bari waxaana xitaa ay bilowday in muslimiinta ay kala dagaalanto luqadooda hab dhaqankooda iyo dhaqanada iyaga u gaarka ah arinta xanuunka badan waxa ay tahay in dawladda Shiinaha ay haweenka muslimaadka ah ku qasabtay inay guursadaan rag gaala ah halka ragii muslimiinta ay si qasab ah oo aanan xitaa jirin naf adduunyo uga shaqeynayaan mashaariicda dhaqaale ee dawladda Shiinaha sanadihii u dambeeyay waxa aad u yaraaday xitaa dhalmada haweenka muslimaadka ee Igor taasoo loo aaneeyay in badankood lagu diray cirbada dhalmada Georgia taqaariirta hay'adaha sheegta xuquuqda aadanaha ayaana marar badan ka marqaati kacay in tacdiib daran iyo jirdil xoogan lagu la kacay dadka muslimiinta ah ee ku jira xabsiyada dusha sare ka furan
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
faahfaahina dheerada ayaa laga helayaa duqeymo maanta markale ka dhacay magaalada Maqala oo ah caasimadda gobolka Tigreega duqeymahan oo gaaraya ilaa 2 ayaa beegsaday caasimadda gobolka Tigreega waxaana wararka hor u dhaca ay sheegayaan inay ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux ma jirto tafaasiil dheerad ah oo ku aadan duqeymahan iyo goobaha ay beegsadeen maadaama ay yihiin kuwa cusub waxayna ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay sidoo kale ay duqeymo ka dhaceen magaalada Maqala ee gobolka Tigreega mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo cusub oo ka dhacay gudaha dalka Mali bayaan kooban oo ay baahisay muassasada Asalaaqa oo ah garabka warbaahineed jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegtay mas'uuliyadda weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah kuwaas oo lagu qaaday maleeshiyadka calooshada shaqaalaysta ah ee Fanger iyo askarta xukuumadda Mali weerarka koobaad oo ahaa mid qarax ah ayay mujaahidiintu waxay la beegsadeen maleeshiyadka Fanger waxayna kula beegsadeen deegaan hoos yimaada mandaqada Nara waxaana qaraxaas ugu geystay waxyeelooyin kala duwan qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen askarta asagoona gabi ahaanba burburay waxaana intaa dheer in askartii saarneed ay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacmay marka laga yimaado qaraxaas waxaa jira weerar kale oo ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay la beegsadeen ciidamada xukuumadda Mali kuwaas oo ayaguna geystay waxyeelooyin kala duwan 13kii bishan safar ayaa waxay mujaahidiinta dagaal xoog leh ku qaadeen fariisan askarta xukuumadda Mali ay ku lahaayeen tuulada lagu magacaabo Yoroso ee dalka Mali dagaalka oo socday muddo kooban kadib waxaa fariisanka isaga cararay askartii xukuumadda Mali iyagoona goobta ugu cararay gaari ciidan oo ay mujaahidiintu ka kaxaystaan isla maalintaas waxay ciidamada mujaahidiinta weerar kabeena u dhigeen askar ka tirsan xukuumadda Mali kuwaas oo ku socdaalaya wadada xariirisa deegaanada Sooni iyo Koori kabeenkan ayaa waxaa ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamadii la baaqsaday halka ay jiraan dhaawacyo badan oo soo gaaray askarta kuwii kale ayaa goobta isaga cararay sida lagu sheegay bayaanka isla wararka Mali ayaa ku jirnaaya taliska militariga xukuumadda Mali ayaa shaaciyay in qarax hoogan lala beegsaday askar ka tirsan ciidankooda kuwaas oo ku socdaalaya qaybo ka mid ah dalkaas warka soo baxay taliska militariga ayaa lagu sheegay in ugu yaraan laba askari ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen saddex kale qaraxan oo ka dhacay galbeedka dalka Mali maalmihii la soo dhaafay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta dalalka saaxilka iyo saxaraha Afrika ayaa sii kordhiyay weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkaas iyo askarta xukuumadda Mali sargaal ka tirsan maamulka yuhuuda ayaa lagu dilay iskahorimaadyo ka dhacay magaalo ku taala daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Aroornimada hore ee Saaka waxaa iskahorimaadyo culus oo u dhaxeeyay ciidamada maamulka yuhuuda iyo dad Falastiiniyiin ah ay ka dhaceen waqooyi bari magaalada Aljaniin ee dhacda daanta galbeed, waxaana ka dhashay qasaarooyin kala duwan. Sargaal ka tirsan booliiska maamulka yuhuuda ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay iskahorimaadkan halka ay ku shahiideen laba wiil oo dhalinyaro Falastiiniyiin ah. Ila waraadiyo Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in labada wiil ee dhalinyarada ah isla markaana halka ku nafwaye Saakay ay kala ahaayeen Axmed Ayman Caabid oo 23 jir ahaa iyo Cabdiraxmaan Haane Caabid oo isagana 21 jir ahaa. Shacabka reer Jiniin ayaa kuwa baristay ciidamo yuhuud ah oo xoog ku soo galay deegaanadooda, iyagoona intaa kadib maqlay dhawaq rasaas xoogan oo ay ridayeen askarta yuhuuda. Mid ka mid ah dadkii goobjooga ahaa ayaa sheegaya in gawaarida gurmadka degdega ah ee maamulka yuhuuda ay yimaadeen goobta, iyadoona sidoo kale ay goobta soo cagadhigatay diyaarad ay leeyihiin yuhuuda, waxayna tani muujinaysaa in qasaaraha gaaray gumaysiga yuhuuda uu ka badan yahay dhimashada halka sargaal ee booliiska ah. Warbaahinta yuhuuda ayaa dhankeeda baahisay in askartooda oo ku raad jooga kooxa ay ku sheegeen inay hubaysnaayeen ay iska hor imaadyo culus kala kulmeen dadka rayidka ah. Taliska ciidamada maamulka yuhuuda ayaa dhankiisa xaqiijiyay geerida sargaalkan ka tirsan booliiskooda, waxayna intaa ku dareen in gebi ahaanba ay xireen goobihii ay ka dhaceen iska hor imaadyada. Magaalada Aljaniin oo ka mid ah magaalooyinka ku yaala daanta galbeed ayaa waxaa si joogta kaga dhaca iska hor imaadyada noocan ah ee dhexmaraya dadka muslimiinta reer Falastiin iyo ciidamada maamulka yuhuuda. Ugu dambeyntiina, wararka ka imaanaya dalka Thailand ayaa ku waramaya in weerar toogasho ah uu ka dhacay mid ka mid ah xarumaha tababar ee ciidamada dalkaas ku leeyihiin caasimadda Thailand. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay halka labo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan oo ka dhacay xarunta tababar ee ciidamada xukuumadda Thailand ku leeyihiin bartamaha magaalada Bangkok ee caasimadda dalkaas. Afhayeen u hadlay ciidamada booliiska Thailand ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska u xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay weerarkan, isagoona intaa ku daray inay gacanta ku dhigeen ruux lagu tuhunsan yahay inuu weerarka ka dambeeyey. Warbaahinta maxalliga ah ee dalka Thailand ayaa dhankeeda sheegaysa in ruuxa tuhunsanaha ah isla markaana ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen oo ka tirsanaa askarta xukuumadda, halka weerarka uu ka dhacay ayaa waxaa sidoo kale ku yaala dhismayaal badan oo waaweyn kuwaas oo ay leeyihiin ciidamada xukuumadda waddankaas. Mas-uuliyiinta Thailand ayaa sheegay in ninkan weerar ka geystay uu ahaa sargaal aan shaqada ka fadhin, waxayna sheegeen inay murmeen asaga iyo taliyaha ciidanka, murankaas oo ku saabsanaa deyn la xiriirta hanti dhuleed. Bishii Febraayo ee sanadkii 2020 ayay ahayd markii 29 ruux lagu dilay weerar uu askari ka tirsan ciidamada xukuumadda Thailand uu ka geystay xarun ganacsi oo ku taala magaalada Takhon ee ku taala waqooyi bari dalkaas.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى
وما أعلم
أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.